passò via vento.
Fazilas che si arrasa da racconti fabloi,
mal fazilas masci contro un vento de sabloi,
fazilas nevidica e con acciuloi, con labori,
mal fazilas politiche contro austeri,
fazilas che arme o paffi di un per cuglo,
mal fazilas tratti malami con indulgo,
fazilas rompi la coronca e la si iun en agonio,
mal fazilas d'ore più vivi potami storio,
fazilas fanfaroni pri homa evoluo,
mal fazilas inspiri e ni apoluo,
fazilas porio gisto al senti homon al mortalo,
mal fazilas e dubi pri sia propria moralo,
fazilas promessi internaziante ne vidon,
mal fazilas pri Flavio havi più da filo,
fazilas sin cascim lanta o dio cae libro,
mal fazilas trovi en si mem equilibro,
fazilas colpichi alian vi manieron cae emon,
mal fazilas batali contro tutan sistemon,
fazilas ciam usi ironion au sarcasmon,
mal fazilas trovi en la vivo entusiasmo,
fazilas obei laboron stricte,
mal fazilas dauri senza l'aero stricche,
fazilas porni paroli con fluo cae poetic,
mal fazilas provi repi
post la paf click.
Saluton, jen la paf click ce Varsovia Vento. Mi estas pratano katakana ĉi tie kun freŝa sento
ĉe Varsovia Vento.
Lasta aperis via nova kodo, la unua ŝajne, ĉu ne? Ĉar pli frue mi ne aŭdis aliajn. Rakontu iom pri tio. Kion vi celis? Ne sufiĉas kodoj en vendejo?
Kion ni celis, do estas almenaŭ de kvar jaroj ni kreis la pafklikon, kaj unue ni ne celis ion vere nur amuzi kaj fari kion ni volis, sed poste ni eldonis tion, ĉar ni volas aldoni ion al Esperanto. Kai ankaŭ ĝui muzikon veran en Esperanto.
Jes, estas ĉefe ĉar ne ekzistas do hipopon en Esperanto. La unua projekto estis fari kompilon de hipopo en Esperanto kaj ni petis al homojn, sed ni ne havis sufiĉe da materialo por fari la kompilon. Ĝis nun estas je oni ne scias kiel fari, eble ni farus ion nur interrete, ĉar ne estas sufiĉe da kvalito kotopo kaj la homoj ŝtelas muzikon, tio ne eblas eldoni albumon. Flo proponis, ke ni eku la projekton, kion ni volis fari antaŭen, kaj do ni faris.
Subite estis en muzikvendejo kaj vidis mi diskon kaj divenis ankaŭ mi
preskaŭ eble, sed pri muziko ĝenerale do estis antaŭe, mi ne komencis per Esperanto, mi havis grupon en kiu ne estis hiphopa tute ne. Pri la pafklik ni interkonsentis kun Platano kaj ni diris al ni ni volas ankaŭ havi kodon kaj estus pli bona ol tiuj malbelaj ŝajnaj kodoj kiuj estas ĉe tiu vendejo kaj do ni faru tion.
Ni havas malsamajn historio pri muziko kaj mi ekzemple mi ĉiam aŭskultis hiphopon kaj mi ne estis muzikisto, katakana estis muzikisto kiam interesiĝis pri hiphopon kaj estis la bona momento kiam ni diĝis ke estas malofta ke du esperantistoj havas saman projekton. Do unu estis ne serioza kaj pli kaj pli do danke al Vinilkosmo, danke al Flo kiu subtenis nin, ni seriozigis la projekton. Mi pensas ke ni volis same kiel o franca repo parolas al dio franca socio, ni volis same fari kun esperanta komunumo, do amuziĝi la homoj, interesiĝi kaj starigi demandojn en la kapon. Ekzemple tiu Fek al Esperanto estas ne nur la titolo de la albumo, sed ankaŭ la kanto.
Esperantio iĝas mafio, kiel tion kompreni?
Se vi aŭskultas la tutan kanton, videblas ke ne estas rea teksto, ke estas ĉato, ke ni ne multe vendas armilojn en renkontiĝo, ke ni ne ŝtelas manĝkupono por vendi poste. Estas
nur kaj certe ke ni ne amasigis monon per Esperanto. Ni
mal reala.
Ni pli elspezis pro Esperanto, mi pensas.
Fakte mi identifis min kun la vorto Esperantio iĝas mafio, ĉar tiun superrigardon mi havis pli frue, do mi trafis mian imagon pri kelkaj aferoj, do mi deziris simple demandi, ĉu tio estas konscie, ke vi rakontas pri la movado, sed pere de kanto, do tiu iu kabareda agado, ĉu ne, sed tamen hip-hop stila.
En tiu kanto estas amuzado, lo la temo, ke se estus gangstero esperantista, kie li estus koto. Kaj do ni trovis multe da ĉerco pri tio, kie ni starigis paralela ekonomio, ĉar nia mono ne estas en UEA konto. Do, ni volas, ke Esperanto-komunumo rekonas sin en la teksto.
Laŭ mi estas ankaŭ grava parto, kiun ni devas priparoli. Estas pri la soneco de la lingvo Esperanto. Ni multe laboris pri tio en la albumo, ekzemple en la canto Katakana. Ankaŭ la teksto gravas, la senso gravas, sed ni ankaŭ multe laboris pri la sono, la vortoj, ĉar Esperanto estas ege uzebla kaj fleksibla pri tio. Do estas ege agrabla repi en Esperanto al mi, kaj tio estas grava parto, kiun mi sekvis dum la albumo.
Supozas, ke homo akceptas tion muzikon bona.
Tio ne estas la grava afero. Ni ne faris la albumon por vendi aŭ por plaĉi al la homoj, sed nur por fari kion ni volis en Esperanto, ĉar persone mi ne trovas multe da aferoj en Esperanto en kio mi rekonas min. Do tio estas iom bona paŝo por mi kaj Esperanto.
Unu afero estas, ke plaĉas al ni. La kodo eble ne estas kiel ni estas, sed kiel ni volas ke estu. Ekzemple ni ŝatus ke estu gangstera muziko en Esperanto movado, ke tiu gangstera stilo ne vera gangsteroj kompreneble, sed ne ekzistis, do ni faris la albumon kiun ekzemple mi volus ke ekzistu.
Ĉiuj fuĝas la kuglo, estis trafa. Jen son de Fribon, pisigas en batalono. Rebalbum unua kaj jam ĉampion. Nur gravas kiu frenezas plej. Pafo povas timiga etoson krei. Venu al ni por certi, ĉu ni ludas aktore. Via korpo fluos en rivero fetore. Pac internacie kaj via fantasm fuŝas pro nia violencia nia donac. Ne gravas via stat, ne gravas via ŝtat. Ĉiuokaze pa fliklodo sen kompat.
Ti
estas nov en la feka mond? Pov krii.
Todos ke tu ter molotova.
Kiu estas jam repo la plej fam? Pov krii.
Po ke la filo plej nova.
Jen la apero de la koro de poko. Ĉu nova stilo? Ne, nova epoko. Foje bezonas vidi sian reflekton. Nia objekto detrui ĉian sekton. Tumulto kaj plendo jam certas. Sed stultuloj, kiu amas, avertas. Ekde nun unu movanta fingro signas malaperon de unu vivo. Duma riĉuloj sin dronas. Ke vi vidas sone la sindromon, ne vere ŝanĝos nian motivon. Ĉar nun agi pace estas agi naive. Je dek kvin kuglojn en lingvo Zamenhofa, eksplodante kiel koktelo molotova. Vi estas kaŝita, sed vi vidas ja la klip de la paz estas jam puŝita.
Kiu estas nov en la feka mond? Pov krii.
Todas kiel koktel molotova.
Kiu estas jam repo la plej fam? Pov krii.
Popo kaj pafilo plenpova.
Kiu estas nov en la feka mond? Pov krii.
Todas kiel koktel molotova.
Kiu estas jam repo la plej fam? Pov krii.
Popo kaj pafilo plenpova.
Nur celas ni esperantiegi fajron.
Vi povus okupiĝi pri plena ilustrita vortaro nova, kolektivorto eldoni ion serioze, tiamaniere kontribui la kulturon kaj evoluon de Esperanto, kial muziko?
Fakte anko al mi genas ke Esperanta komunumo nur interesiĝas pri lingvo kaj ne pri enhavo de la kulturo mem. Kaj do ni parolas pri detalo, ekzemple de akuzativo, formo de tiu ic kaj ic kaj eĉ ni hieraŭ parolas pri kiel reformo kaj la homoj volis ke ekzemple ni uzu ic en nia parolado o ri. Estas multe da reformo en dek jaroj de esperantismo. Mi vidis mil reformoj eble. Ni uzis la lingvon kiun ni aŭskultas en Esperanto-renkontiĝo kaj ni volis pere de tiu lingvo fari albumon kaj ne zorgi pri la lingvo, sed ke sonu bone.
Laŭ mi jam estas sufiĉe da vortaroj kaj muziko en Esperanto estas malkompleta. Kiam mi eklernas lingvon, bone vortaroj utilas al mi kaj tiel plu, libroj kaj tiel plu, sed ankaŭ muziko estas al mi ege grava kaj en Esperanto oni ne povas vere contenti en tiu flanco.
Hip-hop bando kiu bone koncertas havas almenaŭ dojo, havas almenaŭ homojn. Do eble ni povos trovi en Parizo homojn kiu sekvas nin. Tio estas la plej malfacila afero. Jam du homoj kiu vojaĝas kune estas ne tiom simpla, ĉar oni havas nian propran vivon, kelkajn studas, mi laboras kaj do detale.
Ni volas doni bonan spekton al la publiko por ke ĝi ne nu kaj tiel plu. Tion ni devas progresigi ankaŭ.
Kiu komponas, kiu verkas?
Mi komponis la instrumentarojn, krom tri aŭ kvar.
Kvar
instrumentaroj estas ne mi, de tio estas skribita en albumo kiu faris kiam. Kaj platano.
Ni elpensis novan vorton, estas krapoj, estas kiel scratch en la angla. Kaj la verkoj de la kanto estas kiel tiu hip-hop bando, ke kiu parolas estas kiu verkis la tekston. Kaj jes, ni konas kelkajn hip-hop emulo en Parizo, do du diversaj homoj partoprenis al la albumo kaj du truzanino helpis nin. Unu komponis la roka parto.
Emma faris drumon, gitaron kaj bason kaj ankaŭ komponon. Ŝia artista nomo estas Easy Fae.
Kaj ankaŭ Siren helpis nin en Tuluzo kaj en Parizo estas la grupo Synapse, tiu subgrunda grupo en Parizo bonega. Ili donis al ni du muzikpeco kaj la dojo faris skrapoj ankaŭ.
En la kanto facilas, li faras bonegan skrapon.
Vi povas vidi diferencon inter mia kaj li, sed estas amuzavi diversaj stiloj ankaŭ tio. Ni havas intenson fari du hip-hopa compilo, unu pere de Unio Cosmo, dore la projekto estas. Do se vi hip-hopemulas kaj volas fari seriozan projekton kun veran bonan sonon, kvalito de kodo, vi povas proponi al Flo. Kaj la dua afero estas, ĉar ni havas mezkvalitan, ni volas fari kun Dojo Roger, kion oni nomiĝas kodo, strap kodo, kodo kiu estus libera e shootable ĉe interreto. Tamen aĉetu la kodon, ĉar estus pli altkvalita la kodon.
Kaj ankaŭ ni diru, ke ni projektas fari kun repon kun Dolce Mar, kiu estus aŭskultebla en interreto. Kaj eble kun aliaj hip-hopuloj en Esperantio, kiel eble Arĝenta Nubo, tiuj koreanoj, kaj Eterne Rima ankaŭ estus bona. Do ni planas fari kun repado.
Ĉe via familio estas artistoj, muzikistoj, pentristoj, skulptistoj.
Mia frato estas gitaristo, kaj estas nur en la familio li.
Mia patro ludas akordeon, breton stile, kaj mia patrino nuntempe multe pentras.
Viaj plej ŝatataj hip-hopaj ne-esperantistaj grupoj?
Mi mia preferata grupo estas La Rumeur. Estas unu franca grupo, sed ĉefe por la tekstoj, ĉar li havas gravajn tekstojn. Nuntempe oni pritaksas tiu hipopo movado ne serioze, ĉar li estas kun infanaj parolado kaj La Rumeur faris plenkreska. Mi aŭskultas ankaŭ multe da usonan hipopon, ke estas KRS-One, ekzemple tiu Bobby Dylan Projection estas ege bona kaj Public Enemy estas la plej bona laŭ mi.
Influis vin, se temas pri Esperanto mercato musica.
Li ne estas ancora en la mercato, sed mi volis diri antaŭe. Existas hipopemulo esperantista, kaj la ĉefa, mi pensas, estas Eterne Rima. Li venas el Pollando, kaj neniu konas lin, ĉar li ne eldonis sian diskon, li faris tutan demo-versio. Espereble li faros, ĉar mi aŭdis antaŭ nelonge, ke li havas studio kaj eĉ projekto fari en albumon en 2009, do estus granda plezuro por hipopa movado ene de Esperanto. Estas li Eterne Rima. Li nun loĝas en Japanio, sed li estas polandevena.
Li faris tutan albumon, kiu estas korekta, sed li ne eldonis ĝin, eble ĉar li ne kontentis pri si. Mi scias.
Kaj la ekzemple la verko Fek al Esperanto mi faris, ĉar mi aŭskultis lian diskon, kaj do mi volis fari hipopon ankaŭ pli amuza. Do la hipopo estas kritikemulo. Se ili estus en Esperanto komunumo, ili devas kritiki ankaŭ Esperanto. Tio estas absurda, sed do ni ŝatas absurdaĵojn.
Estas ne tiom absurda pri kelkaj flankoj, ĉar oni povas kelkfoje kritiki Esperanton, estas ne malbona afero.
Esperanto naŭ Esperanto movado. Tio estas du aferoj.
Ni kritikis Esperanto movado kaj ankaŭ ni kritikis la lingvon por amuziĝi. Sed tio.
Sed oni progresas de kritikoj, mi pensas.
Mi ŝategas persone la tekston de persone kaj mi lernis Esperanto pere de muziko. Mia preferata grupo estas Ke Tiel Plu kaj ĝenerale mi aŭskultas ĉiujn Esperanton muzikon. Mi interesiĝas eĉ malbonajn.
Gangstero, esperantista, kerega, ne pacifista, kaj vulgariga, katakana alvenis esperantien, tial biro jam mankis fridoje. Jam perante aferon kontraŭ leĝajn, kiu rapide igos homojn maltreĉajn. Ni pruvu denonci min, sami de ano, la ĉeforganizanto estas Datano. La Pafkrik repaŭs la muzikon, freneza lirika, stika, poetik, ciel mia amik, viroj kun fanatikojn, kun elektrika efiko, tute sinetik. Ĉiu respektas pro tima efekto, kiu ni afektas dum froza aspekt. Reprezentas gangsteroj de la mondo tuta, mortos tiuj, kiu diros opinion refutan.
En la mondo venas la mafio, rego su granda familio, de facila mono cuisine, nu de loco ando cocaine. Ĉu volas vi esti gustanta de glavon sangon soifanta? Neniu rajtos paroli kiel en Napoli, paralela ekonomio sen honto, mono ne dorma, ĉiuj a konto. Revendas manĝkuponojn kaj Esperanto-metodoj, sed ne fortan drogon kiel Volapuk aŭ Klingon. Perfidul, avertis mi pri via troigo, devas nun zorgi pri via nuligo. Vi ricevos kuglojn kiel manĝon, neniu skandalas dum mia aranĝo.
Gangstero, esperantista, karega, ne pacifista kaj vulgarega.
Esperantio iĝas mafio.
Gangstero, esperantista, karega, ne pacifista kaj vulgarega.
Du minutoj por ke vi danku al ĉiuj konatuloj kiuj helpis, kiun vi ŝatas.
On fait une spéciale dédicace au groupe Synapse. Natas, Serna, Natas, DJ Flav Cut.
DJ Flav Cut pour son scratch qui déchire. Et
qui déchire sa race.
Ensuite, dédicace à Sirène et Emma. Et je les remercie d'avoir fait tout ça alors qu'on se connaissait même pas. Sans elle, l'album serait plus vide et ce serait pas une bonne chose.
Et puis dédicace à Hype.
Dédicace à tous mes potes qui ont toujours aimé ce que je fais, qui m'ont trop motivé. Et puis à leur côté G-Funk.
Et dédicace à Flo et Triboulet de Toulouse.
Et aussi à Loïc. Qui a travaillé sur la pochette. Bon, qui a quand même aidé. Ouais. Merci Loïc.
Muchas gracias.
Trefa cila. 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 Trefa cila.